Chega o momento de colocar a vosa instalación na sala 2 do museo. Debedes decidir can será o espazo empregado para cada grupo. E como colocaredes a vosa maleta e o material que irá dentro dela. Lembrade que as grúas son unha parte importante da instalación. Unha vez rematada, estableced as quendas para que todas as persoas participantes teñan un tempo para coñecer cada unha delas. Logo da sesión de apertura é recomendable unha reflexión grupal. Cal é a aprendizaxe que se extrae do reto?